Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba, patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa! 7:03 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Sherelle.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark.
At yes, mga katropa, kahit holiday, live and alive po ang Tropang Radio today. Ano nga bang meron today, mga katropa? Bakit nga ba yung iba sa atin ay walang pasok?
Ah, basta ako meron.
Basta ako din meron.
Ako din meron.
Ako rin.
Labo.
Pero yun na nga, anong meron today? November 30, 2016. What do we celebrate today, mga katropa? Walang may alam, grabe.
Bonifacio Day.
Bonifacio Day po, mga katropa. At patapos na nga ang araw, pero pahahabol pa po ang Tropang Radio sa araw na ito dahil ang atin pong episode ay may kinalaman dyan. KKK. Di ba? Anong ibig sabihin sa history books natin ng KKK? Kataas-taasang. Di ba? Kataas-taasang.
Kagalang-galangang.
Katipunan. Ayan. KKK. Oo. Di ba? For the past episodes po, mga katropa, wala po tayong tema na tumatawid sa buong linggo dahil trying something. Ayan, no? Na kung atin pong, medyo mas random ang atin pong mga napag-uusapan sa linggo na ito. Pero nga, sabi ko nga, itong pag-usapan natin ngayong gabi, ay hindi na, sabi natin ay kaugnay nung kung ano yung nangyayari sa atin ngayong gabi. Okay? KKK po. Pero sana hindi magalit si Katropang Bonifacio sa gagawin natin ito dahil medyo may play tayo dun sa mga KKK.
Kaya pala ka! Ka-Andres, kasi...
Oops!
Katropa!
Ah, katropa!
Para po sa mga batang nakikinig, wala pong katotohanan.
O, baka isagot niyo po sa exam, hindi po namin kayo madedefend.
Okay.
So mga katropa, ang atin pong usapan ngayong gabi ay, anong K mo? So, actually, wala pong kaalaman ng mga katropa natin kung anong K ang pinatutukulan
dami
natin.
Dami ko nang nilista dito eh.
Oo, lima lang, katropang Faith, ang daya mo. Ilan
kasi ikaw eh, sabi mo, baka hindi maganda.
Hindi, okay lang sa akin. Basta mag... Ang mga katropa po natin ay pinagdala natin ng 5K, ng 5K. Oh, hindi po 5,000, kundi 5 salita na nagsisimula sa letter K.
Nagdala ko dito ng kwaderno. Kotse. Kaya medyo masikip po.
In fairness, ari ko ito yung bumper.
Huwag mong gasing-gasing bago yan.
So mga katropa, pero mamaya pa yon yung kanilang 5 words that starts with K. So ngayon mga katropa...
Kala ko ba hindi freestyle?
Hindi nga, mamaya pa yon. Huwag mo kayong maingay. Oh, okay, maingay. Ang atin pong episode ay anong K mo? May kinalaman sa tatlong K na pinaglalaban natin. Depende po sa iba't ibang mga katanungan o sitwasyon sa buhay. Okay? So mga katropa, para sa ating unang segment sa araw o sa gabi na ito, minsan may mga bagay na pinag-iisipan natin kung paano kung ito na lang ang matira. Diba? Paano kung ito na lang ang matira, mga katropa? May tatlo ka lang K na pagpipilian. Okay? Alin ang pipiliin mo? Kung kung isa lang ang matitira. Teka lang! Magkwarta agad. Mga katropa, diba? Minsan may mga bagay ka na magkakaugnay na tatlong K na minsan ay kailangan mong pagpilian. Okay. So kung isa lang ang matitira sa'yo, mga katropa. Anong K ang pipiliin mo? Kagandahan, karunungan, o kagalingan? Ayun. Eh, medyo similar pa yan sa mga katropas natin dahil alam natin ang ganda at talino.
Ano ulit yan? Kagandahan.
Kagandahan, karunungan, kagalingan. Kung isang K lang ang matitira sa'yo, ano ang pipiliin mo? Oh. Yun lang naman. Simple lang naman to, mga katropa. Pipili ka lang ng isang K sa tatlong K. Katropang Faith.
Kagandahan ng loob.
Ang daya.
Ba yan? Naunahan na ako. Inisip ko
yan. Funny. Daya mo. Bakit? Defend yourself.
Kasi parang napag-workout na ako na yun lang yung ginagamit. Tapos, ayun naman.
Kagandahan
okay naman.
Ng loob. Workout na yun. Yan ang workout mo. So, anong weights mo everyday? Kung kagandahan ng loob ang ini-improve natin?
Ibig sabihin, ano yan eh. Parang, yung kagandahan ng loob, hindi mo na kailangan ng talino kasi parang nadodrawn sa'yo yung mga tao na hindi mo naman sila tinatalinuhan. No, hindi ka naman
nagiging... Ako. Talaga?
Hindi yung tinatalinuhan na intellectual gano'n. Pero hindi mo pinag-iisipan parang how to... Parang hindi ka nagiging shrewd kung paano mo... paano ka lalapit sa mga tao.
Sa tingin mo, yung kagandahang loob, it naturally attracts people.
Oh, naman, dami namang hindi maganda yung loob. Ibig kong sabihin, lahat naman ng tao nakaka-attract ng iba't ibang mga klase ng tao. Pero, alam niyo na kung bakit kina-attract sa mga ganyang bagay. May mali. Meron kayong hinahanap, pero yung gusto nyo, yung some form of, the parang counterpart, pero fake, nung bagay na yun, di ba? Anong tawa mo dyan? Katropan dyan yun. Yung kagalingan naman, parang hindi naman ako magaling sa maraming mga bagay. So, nag-workout rin ang kaganahan. Ibawi na lang natin sa gantong mga bagay.
May workout din ang kagandahan ng loob. So, matitira sa'yo ay kagandahan ng loob.
Okay.
Sige, bawal na katropang Mark Gumaya. Ikaw, anong pipiliin mo sa 3K? Kagandahan, karunungan, o kagalingan?
Kagalingan ng loob.
Andaya, may lahat may loob.
Ako sa tingin ko, gusto ko matira sa akin ay kagalingan.
Kagalingan. Bakit ka tropang Mark?
Kasi yun yung sa tingin ko pinaka-useful. In a way na, kasi kung may galing ka, you can work your way through life in any way that you can. So, pwede mong gamitin yung galing mo para maka-acquire ka ng... Katalinuhan.
Katalinuhan.
Karunungan.
Karunungan. At saka
yung nagtatanong din naman.
Oo, yung mga ganong bagay na it follows din eh. Kasi kung may kagalingan ka, pwede ka rin magkaroon ng kagandahan ng loob. Ayan na. Diyan ang papasok yung... Kasi kung isipin mo kagandahan, aanhin mo ba yung kagandahan? Well, it will get you just so far. Pero, nawawala ka rin kasi yun eh, eventually. Tapos, yung katalinuhan naman, alam naman natin na sa experience natin, hindi siya laging nagagamit sa mabuti. So, kung yung kagalingan yung matitira sa akin, feeling ko yun pinaka magagamit ko. In the sense na, I can live na kahit wala yung dalawa.
Okay. So, isa na lang daw ang matitira kayo.
Hindi ko yun pipiliin. Kagalingan yung pipiliin ko. Kasi yung pagkaka-interpret ko sa kagalingan ay yung konsepto ng internal wellness.
Okay. Mm. So, hindi mo pipiliin pa rin ang karunungan. Kasi ipinili na ni Katropang Faith yung kagandahan ng loob. Si Katropang Mark, kagalingan. Ikaw, kagalingan din. Bakit?
Pantas. Parang magaling ka. Parang yung iniisip ko kasi hindi siya yung excellence but more of wellness.
Magaling. Magaling. Sa sakit, ganun.
Oo, parang heal. Paggaling.
Spiritual, emotional.
Oo, ganun. Ganun siya nakikita. Parang hindi siya yung you want to be at the top all the time. Mm-hmm. It's more of an internal thing that you are well. Kagalingan mo. Parang ganun. Ganun ko siya nakita nung narinig ko. Oh, wellness mo. Kasi if you're well, di ba, parang I think
you're alive, awake.
Oh, enthusiastic.
Alive, awake, enthusiastic.
Ito, dinudunungan mo.
Dinudunungan na. Hindi.
Oo. So, ngayon, wala mo na ang pinapagana ng kagandahan ng loob.
Alam mo. Kaya pala yun yung matitira.
Parang ano yun eh. Kagalingan, also known as kapayapaan, I think. Diba?
Do you equate it to kapayapaan, katropa?
Not really, but more of how you respond to...
To the lack of kapayapaan?
Pwede din. Kasi I am, yung konsepto ng I am well, kahit pa sabihing tsaka yung environment mo, if you think you are well, then you are well.
Yeah.
Kahit anong factors pa sa labas, pero ikaw sa sarili mo, okay ka.
Grabe, first segment pa lang talbog-talbog.
And I hope mga katropa, yan din yun. No?
It is well. With my soul.
With my soul. Okay, so mga katropa, bago tumalbog ng tuloy yan si katropang Janine, ay poproceed tayo sa ating ikalawang katanungan. Pero ito ay sasagutin natin after our break, no? Ang tanong, kung ikaw ay magmamahal, isa lang ang pipiliin mo. Dapat. Teka.
Dapat. Isa lang talaga.
Dapat nga, pagmamahal ka, isa lang.
Ano ba naman yan, mga katanungan na yan? Ayoko na.
Wait lang.
Gandahan pa naman loob pinili ko.
Mukhang mababawi yung sagot.
Ibagalingan. Healing. Okay, mga katropa. Okay, pag-usapan natin ang 3K sa pagdating sa pagmamahal. Yan po ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
UP Miners wishes DZUP a
happy,
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 happy 58th anniversary
sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga ketropa. 15 minutos na matapos ang alas 7 ng gabi. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Ketropang Faith.
Ako si Ketropang Janine.
Ako si Ketropang Mark.
At ako po si Ketropang Shrel. Puro K ang ating pinag-uusapan ngayong gabi na ito, no? Bilang hopefully ay pagpupugay at hindi magalit sa atin ano si Ketropang Andres Bonifacio dahil po KKK ang ating mga pinagpipili sa gabi po na ito sa iba't ibang sitwasyon sa buhay. Kanina nga naman, kung merong matitira sa'yo, anong K ang pipiliin mo? Nagkapilian na po sa kagandahan, karunungan at kagalingan.
Ikaw?
Pantahan.
Kagalingan pantahan.
Oh, every Monday. 12 noon.
Ayan. Ikaw, anong pipiliin mo? Kung ikaw ang nag... Ito naman, katropa. Baguhin natin ang sitwasyon.
Pinatakasan yung katanungan.
Wait lang, marami kasi tayong gagawin.
Favorite yung kamao.
Favorite mo kamao? Oo, katropa, ba't kayo ganyan? Teka lang, pagbigyan nyo ko. Dahil, mga katropa, usapang pagmamahal ito, no? Sa usapang pagmamahal, mga katropa, kung ikaw ang pipili ng mamahalin, alin ang pipiliin mo? 3K ang pagpipilian. Okay.
Kuya?
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 Kuya? Hindi yun. Grabe kayo. Kung ikaw, quiet kids. Kung ikaw ipipili ng mamahalin, bakit kayo ganyan? Kung kayo kung ikaw ipipiliin ng kung ikaw ipipili ng mamahalin, anong pipiliin mo? Yung komportable, yung kilig, o yung karanasan?
Ano daw? Yung mga relate, sige, tropang Mark muna sagot.
Uy, may ibig sabihin. So, pwede kasi itong i-interpret mga katropa. Kayo na bahala. Pero, sige, I will do the interpretation for you. Kung ikaw ay magmamahal, ikaw bang magmamahal sa taong komportable ka na? Sa taong may kilig? O sa taong may karanasan ka na? Kaya alam mo na kung paano, halimbawa, how to deal with that person. Diba? So, kung ikaw ang pipili ng mamahalin, pipili ka ba ng komportable ka, ng kinikilig ka, o sa may karanasan ka na? Katropang Mark, sige, mauna ka, katropang Mark.
Ako sa tingin ko, stages yan eh.
stages yan ng pagkakaroon ng pag-ibig sa isang tao. Mm-hmm. Na pinakauna dyan, syempre, kilig. Kasi yun yung magdodraw sa'yo. Yun yung magdodraw sa'yo dun sa tao. Tapos, yung karanasan yung susunod. Kasi nabibuild nyo na yung rapport nyo, nakakapag-usap na kayo, nakakapagsama na kayo. Tapos, yung magiging sagot ko, syempre, is yung komportable.
Mm.
Kasi napagdaanan mo na yung kilig. So, nagkasama na nga kayo, tapos nagkakaranasan na kayo. Tapos, pagdating sa point na komportable na kayo sa isa't isa, yun na yung point siguro na masasabi mong okay nang i-pursue mo yung pagmamahal na yun. Or yung magmahal ka na nung taong yun.
Katropang Mark, so ibig sabihin sa tingin mo ito ay stages, pero ang pinaka-importante sa'yo dahil yun yung gusto mong marating ay yung komportable.
Mm-mm.
Yun ba yung sinasabi mo?
Oo, kasi kunwari kung sa kilig ka palang magbabank on tapos nakapag-decide ka na at hindi, parang kinlose mo na lahat nung choices mo, parang nalilimit ka dun eh. Kasi yung kilig naman, pwede mo siyang ma-experience sa maraming tao. Kasi, mm-mm, syempre, yung mga artista, mm-mm, yung mga crush mo,
mm-mm,
yung mga malakas talaga yung dating ng mga tao, may kilig kayo dun. Pero, mm-mm, iba yung tao kasi na may karanasan ka na, tsaka iba rin yung tao na komportable ka na.
Ayan sa mga katropa. Uy, pakinggan niyo si katropa Mark.
Makinig ako, naintindihan ko.
Oo, anong sabi niya?
Ulitin ko na.
Ready ka ba ulitin niya? Verbatim. Katropang Faith, di ba si Katropang Mark, dinescribe niya ngayon, mm-hmm, no? Parang stages itong, hindi mo naman kailangan mamili, ano, pero itong komportable, kilig at karanasan.
Pagdaraanan lahat.
Oo, mm-hmm, pwede talagang pagdaraanan sa taong nagmamahal. Do you agree with that?
Na lahat pwede. Oo naman, pagdadaanan mo siya lahat, pero para sa akin, pinakamahalaga yung kilig.
Pinakamahalaga pa rin sa'yo yung kilig. Mm-mm. Bakit?
Kasi sa mga...
Sa tatlong to?
Oh, yung karanasan kasi. Yung karanasan kasi, parang it's okay na wala kaming karanasan na anything. Kasi may grace naman pagkadating mo dun sa relationship na yun. Eh di matuto ka dyan, habang nandyan ka sa loob, bakit duwag ka ba? It's not for the faint-hearted. Oo.
Mm-hmm.
So tapos yung sa comfort naman, I think requirement talaga yun sa lahat ng relationship, mapa friends, mapa not friends.
Lagi kayo awkward. awkward.
Pag lagi kayong awkward, iba na yun.
Awkward. Pero iba yung awkward ah.
Awkward.
May kilala akong awkward.
Mm-mm. Yung banda?
Banda yun eh. Mm-hmm. Magaling yun.
Oo, hanapin nyo na sa Facebook.
Oo, hanapin nyo sa Facebook. Magkukulat kayo.
So yung karanasan okay lang yun sa akin.
So kilig ang pinaka-importante sa'yo.
Kilig kasi yung comfort minsan, tsaka yung karanasan nyo sa isa't isa, yun yung nagpapatanggal ng kilig. Mm. Eh, mahalaga kaya yun? Bakit ka ba pumasok sa situation na yun para mabore?
So, kailangan may tamang balance eh.
Oo,
hindi nawawala ang kilig.
Kasi nawawala talaga ang kilig. Kaya kailangan mo laging i-maintain yun. So,
kailangan constantly din kine-create.
Oo, diba? Naman. Hindi mo naman pinilit yung comfort, hindi mo naman pinilit yung karanasan. Pero yung kilig, effort.
True. I-effort ang kilig.
Kamao.
Huwag naman, kikiligin ka ba sa kamao, katropa?
Hindi lang. Gusto ko lang magtaas ng kamao para kay Ka-Andres.
Kapag nawala na yung kilig, kamao na yung gagawin.
Oo. Okay. Huwag niyo pawalin yung kilig.
Hindi mo ko kaya makilig. Back.
Oo, bad yun, bad. Huwag gagamit ng kamao.
Domestic violence.
Yung kurot ba okay lang yun?
Okay din yun.
Hindi yun kasama.
Pasok yan, pasok.
Karahasan yan. Kilite. Ay, yung kilite, kilite. Pwede. Mm-hmm. Ayan. Katropang Mark, meron ba dyan nga? Bakit ka ngumingiti? Meron ba ng text dyan?
Oo, kasi may text in tayo eh. From the number, yung dulo niya, 7. Sabi niya, kung ako ay magmamahal, ang pipiliin ko ay karaan.
Kilala na natin kasi na yan.
Kilala ko
sino
yung nag-text
niya. Oh, grabe siya. Oo nga naman. Kapag nagmahal ka, piliin mo karaan.
Oh, sabi
sigurado yan.
Kasi diba yung ano yung poba natin, anong K mo? Sabi ni Katropang Gel, anong karaan mo? let's talk about you, Katropang.
Huwag mo naman siya masyadong ilag-ilag, Katropang. Janine, ikaw naman. Ang sabi nila stages. Sige, hindi na tayo lalaban dun sa stages. Ano? Pero yung pinaka-important, for Katropang Faith kasi.
Pet.
Katropang Faith.
Kwentuhan.
Kaya for katropang faith, importante yung kilig. Sa'yo ba, anong pinaka-importante? Komportable, kilig, karanasan?
Kwarta pa din yung sagot ni katropa.
Kwarta?
Nag-iba na naman yung sagot niya.
Bakit pera na naman sinasabi mo dyan?
So, pipiliin ko dun siguro sa tatlo yung ano, it, yung karanasan. Not dun sa konsepto ng experience na kayong dalawa, but more of... di ba yung ano yung explanation mo kanina or yung the way you wanted to be interpreted ay yung konsepto ng naranasan nyo na yung ano ba presence ng isa't isa. Parang ganoon. Parang so, feeling ko oh,
you know each other so well, parang ganoon.
Yung iniisip ko naman dun sa karanasan ay yung konsepto ng meron kayong dahil lagi kayong let's say nag-uusap o magkasama or ganon, parang meron kayong similar history na naranasan.
Mm-hmm.
Parang ganon. I think, parang ano, importante sa akin yun. For me, ah, of course, yung magkakaiba naman tayo ng perspective dun sa concepto of forming a relationship. Pero sa akin, importante yun. Kasi sometimes, you form connection with, ano, with people na hindi mo naman inasahan na makikilala mo. Pero dahil nasa similar situation kayo, matagal kayong magkasama, the common history draws you together.
Mm-hmm.
Yun. Tapos minsan yung ano, yung konsepto lang ng maglulook back ka. Ito, in any relationship to, ah, maglulook back ka lang dun sa mga times na nagsastart pa lang yung connection na yun or something. Parang
it doesn't necessarily have to be kilig agad yung simula ng connection, oh,
parang,
diba?
Actually, pag nag-look back ka ngayon, ngayon ipo-point out, kikiligin ka na para, oh my gosh, sobrang ganito pala yung pinag-uusapan namin before or ganito pala yung... dati, hindi kami nag-uusap.
Ay, dapat
hirap. Parang yun naman yung ano, the way I see the three things. Tapos yun, so, dahil may similar history kayo, may sense of comfort din kayo together.
So, katropang Janine, ibig bang sabihin for you, sabihin natin sa perspective mo ng pagmamahal, ay kailangan, kasi para magkaroon ng, yun nga, shared history, medyo matagal na yung napagdaanan nyo together.
I think so.
So, may ganun ng lalim before, sa tingin mo, you fall in love with a person.
I think. Pero yung konsepto ng...
Kahit biglang umapir dito yung mga gwapong artista.
With a person talaga?
With a person?
With an eagle.
With personally what? In my life.
Personally.
yung ano kasi, yung lalim naman ng connection, hindi naman yan nabibilang sa dami nung years or moments na magkasama kayo. Minsan kasi, yung lalim ng connection o yung shared history, minsan isang ano, isang gabi lang yun, tapos sobrang haggard lang nung nangyari sa inyong dalawa. Diba? Minsan, kuwari magkaklase kayo, tapos para kayong ano, incomplete ganyan. Tapos kayo lang sa dalawa. Diba? Sobrang close na kayo. Parang yun lang yung gusto ko sabihin na it doesn't matter sometimes how many minutes you are together or years you are together, pero pag meron kayong connection. Shared history. Mm-hmm. Minsan, meron kayong similar stuff na pinagdaanan. Parang,
kaya niyong pag-usapan.
Oo, parang, ah!
Ah, parang sa microwave. Hindi mo kailangan na matagal.
Para
basta nakatindi yung heat.
Naka-ano, high heat.
Nakaka-high heat. Ang ganda nung pagkaka...
Very insightful.
Oh, very insightful.
Grabe. Hindi talaga volcano, hindi metamorphic rock. Microwave talaga.
Microwave. emphasis on K.
Microwave.
Ay, K ba yun?
Volcano.
Isip ako, diba?
Walang K yun, mga katropa. Ginugulo lang namin kayo. Okay, so that is our perspective about love, no? Nandami ng K na lumalabas, mga katropa, sa gabi na ito. At sabi nga natin, hindi na uubusan ng K ang tropang radio. Kaya sa ating pagbabalik, dahil nga, sabi natin, ito po ay November 30, maraming ipinaglaban si Ka Andres, ano. Sa perspective naman mga katropa na tayo ay lalaban, anong K ba sa atin ang pinakamahalaga sa paglaban? Isipin nyo na anong mga K yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TV. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:30. Eksakto. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang
Janine. Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Shrel. At mga katropa, mga K, ang ating pinag-uusapan sa gabi po na ito. At ang kukulit na mga katropa natin ngayong gabi na ito. Dahil nga K ang ating bidang-bidang K, letter K, ang atin pong mga pinaghuhugutan. Okay? At mga katropa, kanina pinag-usapan ang matira matibay, isa lang ang matitira, kagandahan, karunungan o kagalingan, nagkapilian na. At sa usapin naman ng pagmamahal, sabi naman, stages naman daw ang kilig, komportable at karanasan. Pero meron doon na yun ang pinaka-pinahahalagahan ng mga katropa natin. Paano naman sa mundo natin ngayon na marami kabi-kabila, no? Kaliwat-kanan, merong mga pinaglalaban, masidhing damdamin nila pinaglalaban o nakikijoin lang sila. Whatever we think is right, no? Merong mga pinaglalaban ng ating mga katropa. Kahit naman everyday, meron tayong mga pinaglalaban. At syempre, may kinalaman dyan ng ating mga K. Kung tayo mga katropa, sa mundo na ito, na marami tayong pinaglalaban, ano ba ang pinaka mahalaga sa pagdidesisyon ninyo sa paglaban? K, katapangan. K, katarungan. K, kapayapaan. Ano po ang pinakamahalaga?
Ulit.
Katapangan, katarungan, kapayapaan.
Katapangan, katarungan, kapayapaan.
'Di ba? Sa mundo na ito, ano ba ang kailangan natin mga katropa? Alam niyo naman 'to, na mundo that we have now, may different opinions, merong different vibrations, good vibes, bad vibes, 'di ba? Ano ba sa tingin niyo pinakakailangan natin ngayon? Ang katarungan, katapangan o kapayapaan. Ikaw naman ang mauna, Katropang Janine. Ayan. Seryoso na ito. Katropang Janine. Sa dami ng pinaglalaban ngayong mga panahong ito.
Iniisip ko, it's either katapangan or kapayapaan. Kasi yung konsepto ng justice, sobrang skewed ng konsepto ng justice ng mga tao. Pero yung konsepto ng katapangan, it's not just about bloodshed and proving yourself courageous, but more of, are you courageous enough to stand still habang lahat sila tumatakbo? In the name of peace. Alam mo yon? Parang na-connect ko yung dalawa. Na, are you courageous or are you brave enough to fight for the peace that you have? Or, parang, kasi 'di ba parang meron tayong mga ideals or something in us na nanakaw siya ng violence which is in the world. 'Di ba parang alam naman natin kung gaano ka-hard yung life. Tas lagi ko kasi nasabi parang do not let the hardness of life take away the softness of you. Kasi parang yun eh. I think yung konsepto ko ng katapangan ay yung konsepto ng radical softness. Alam mo yun? Sa lahat ng taong matigas, ikaw na lang yung natitirang malambot. And hindi dahil mahina ka, kundi ikaw yung kaya mong magbigay pa ng sarili mo. You can stretch yourself thinner and thinner until everyone is covered. Alam mo yun? Parang yun yung nakikita ko dun. And sige, sabihin nila na, sige, siguro kung may actual battle, ikaw yung una mapugutan ng ulo. Pero gets, I mean, wala akong pakialam masyado na siguro pag ganun. Masyadong ideal nung pagtingin ko, pero naniniwala kasi ako dun sa, hindi to letter K, pero it sounds like K, compassion. Alam mo yun? Na may heart ka para sa mga tao. Oo.
Bakit kitropang, may naisip kang K
hindi,
for that?
Hindi, naisip ko lang para sa Tagalog. Hirap eh.
Compassion. Labo.
Parang hindi. Mm-hmm.
Fight for your, ano ba? Letter K, Kingdom of Heaven. Letter K, labo.
Ayan. Yung naisip ko. So katapangan at kapayapaan.
Eh, parang I think they go together.
Katropang faith. Kung kay katropang
wala naman lang, hindi ko lang matandaan yung ano.
Kung kay katropang Janine, ang pinili niya katapangan at kapayapaan. Ikaw naman sa pakikipaglaban sa life, ano ba ang dapat isa-isip at isa-puso, di ba? For that matter. Kapayapaan, katapangan, o katarungan?
Naniniwala ako sinabi ni Katropan Janina, lahat naman tayo may sense ng katarungan. Mm-hmm. So, mas madalas para sa akin na hindi listo sa mga priorities ko yung katarungan kasi lahat nga tayo may sense of justice. Mm-hmm. Pero,
at lahat tayo parang inisip natin tama tayo at some point eh.
Hindi, when lagi talaga natin inisip na
when,
tama.
When we're seeking, ano ba, parang gusto mo kasi nagsisika ng vindication eh, kaya parang ikaw, parang feeling mo lahat, or pag na-hurt ka, feeling mo yung retaliation mo just yun, kahit hindi naman.
Or yung pagka-passive-aggressive mo, kahit hindi siya retaliation, feeling mo sense of justice yun. Pero yung katarungan kasi na lahat tayo ay may sense. Halimbawa, si katropang Mark, isipin niya makatarungan na kapag kami ginawa akong masama sa kanya, may gawin sa akin siyang masama o gawin ako ng masama na ibang tao.
Parang yung gumante.
Kahit hindi gante, parang yung babalikan niya ng kaanuhan niya, ganun.
Kalokohan
niya. Hindi man dun sa taong pinang sinaktan ko dun sa ibang tao, parang ganun yung sense, paano kung ganun yung sense of justice ni Katropang Mark. Tapos ako, similar kami ng sense of justice, hindi ba magkakaroon ng isang malaking fear doon sa pagkatao mo? Kaya masasabihin na, oh wait lang, kailangan ko lagi mag-taas ng defenses ko kasi ganito yung sense of justice ko na doon din, na-skew rin yung katapangan mo eh. Bakit? Yung katapangan mo ba, yun yung paglagay mo ng walls sa paligid mo dahil yung sense of justice mo ay kapag ako nanakit, saktan din ako for some reason. Mm-hmm. So para sa akin, dahil dyan sa hindi natin na pag-iisipan madalas yung kapayapaan. Alam lang natin na parang mayroon tayong nilalabanan every day, pero hindi natin napipinpoint na wala pala kasi akong kapayapaan sa loob ko. Kaya laban lang ako ng laban for justice, laban ako ng laban kasi feeling ko matapang ako, pero sa totoo lang pala yung paglaban ko para dito sa lahat ng kinakatakutan ko, hindi pala siya katapangan, takot pala siya. Kaya lang ako, parang kapag tinapon ka sa dagat, kakawag ka kasi hindi ka marunong lumangoy. Mm-hmm. Diba? Strength siya, oo, pero strength siya na hindi harnessed well. Mm-hmm. So, I think kung may ipaglalaban ka, ipaglaban mo yung kapayapaan mo. Mm-hmm. Pero that does not mean na hindi mo kailangan ng tapang. Kasi kailangan mo laging pumunta sa level ng sino ba ako, mali ba akong sino ba ako ngayon. Kasi hindi mo masasabi na kung ano yung state mo ngayon, yun na yun, tama ka na.
So, ang ganda, no, nung yung combination ng katapangan at kapayapaan na hindi natin mapaghiwalay. Kasi usually, pag kapayapaan, isip mo ay dapat yung absence ng yung mga matatapang na mga ideas, di ba? Pero kasi may passive-aggressive din doon para maging payapa. So, pero hindi naman talaga siya ganap na payapa kung ganoon kasi may nasisikil na mga ilang mga emotion, thoughts, 'di ba? Galit, inis kapag ganoon. So, galing sinabi ni Katropang Janine and Katropang Faith. Ikaw naman, Katropang Mark. Doon sa konsepto na 'yun, saan paano natin ngayon maipapasok kung medyo yung katarungan kasi we all, sabi nga ni we all have our sense of katarungan, 'di ba? Paano ba magpagtatagpi-tagpi itong tatlong to, katapangan, katarungan, kapayapaan sa paglaban natin, no, na in our own battles. 'Di ba? Katropa.
Behado ako dito.
So tingin ko kasi ni-level up agad nila eh.
Uh-uh. Well, yung pinakauna mong titignan talaga yung panggagalingan mo is yung pag-isip mo ng kapayapaan. Kasi yun yung kumbaga, yun yung start and end mo. Yun yung start in the sense na yun yung gusto mong marating at gusto mong ma-attain. Tapos, yung end, yun yung gusto mong maging result, which is something na I think is impossible dito sa ating, kung sa mundong to, kung saan tayo, nasaan tayo ngayon.
Mm-hmm.
Pero kasi, merong, pwede ka pa rin magka-attain nung equilibrium na you have that level of tolerance o kaya yung pag-coexist with people na hindi naman kayo magkapareho ng paniniwala o kaya ng sense of justice. So, from there, yung alam mo nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan and you recognize that need para magkaroon ng kapayapaan sa society o kaya sa mga kasama mo lang in general, punta ka na dun sa sense of justice mo. Na kasi, well, magkakaiba man tayo ng sense of justice natin. Naniniwala ko na merong yung general na yung overarching na talagang sense of justice. Kasi thesis ko yun actually. Yung, kasi yung justice doon sa mga storya ay may ginawang masama sa isang character. Pero bumawi siya in whatever way that is. So sa structuralism yan. Pero kasi yung flaw naman doon ay magkakaiba kayo ng sense of justice eh. Yung meron justice na ito yung tama na dinikta ng society, tapos meron ding justice na sa sarili mo na ito nakaganti na ako or I worked for this, I deserve this. Diba? Mm-hmm. Yung ganong klaseng sense na yung meron kang sense of ownership or parang may karapatan ka sa isang bagay na na-earn mo o kaya ay yung may gumawa ng masama sa'yo. So, yung pag-form mo ng sense of justice na yun, yun din yung magiging fuel mo para sa katapangan mo. Kasi if you really believe na merong kailangang ma-attain na justice, eh, kailangan mo ipaglaban talaga siya. Kasi mahirap siya even, well, mas lalo ngayon kasi mas kita mo na yung mga nagiging pahayag ng mga tao. May it be totoong mga tao to or mga pinapakalat lang na ano ISA ano siya, it's something na mahirap talagang i-maintain kasi nga ang daming pwedeng mag-sway sa iyo pero kung meron kang katapangan na sabihin na whatever you say, well, oo, papakinggan kita pero kasi this is what I believe in and what you believe in must be fought with courage. So yun, parang process din siya. Pero yung process na yun na yung kapayapaan tapos merong justice, yung katarungan, tapos yung merong katapangan, babalik ka pa rin sa kapayapaan kasi yun pa rin yung gusto mong ma-attain.
Ma-attain. Ang ganda naman nun, Katropang Mark. Thank you for sharing your thesis with us.
True.
May narinig ang ISA.
ISA. Ano may ibig sabihin ng ISA, Katropang Faith?
Ideological States Apparatus.
Ibig sabihin nito ay, Katropang Janine, pakitulong naman mag-explain ng ISA. Ang ibig sabihin nito ay
yung ano, yung mga institutions na nagkumbaga
bibigay sila
ng create sila ng nagpapakalat sila ng certain idea.
Oo,
ganun.
Kaya yun eh.
Church, 'di ba? Kasama yung church ganyan.
Schools,
education system,
media.
Na in a way ay ginagamit niya yung ideas instead of force. Kasi kung gumagamit ka ng RSA naman yun.
Repressive state apparatuses. Guys, you can salamat. Google them.
Salamat, mga katropa. Meron kaming natutunang karunungan. Yung gabi na ito, no?
Kaalaman.
Kaalaman, yan.
Okay.
Ang daming K na lumalabas ngayong gabi na ito. Tignan natin anong K pa ang mga lalabas sa mga katropas natin. Dahil sa pagbabalik natin, ito mas exciting ito kasi fill in the blanks K ito, mga katropa.
Sige, galingan natin
to. So, nagdala mga katropas natin, tiglilimang K. So, pahingi ako ng 15K mamaya.
Mahal, mahal, mahal.
Mahal, 15K.
Open-minded ka ba?
Open-minded ba eh. tiglilimang K ang bawat katropa. At itong K na ito ay gagamitin nila, susukatin natin ang galing kung mailulusot nila kung ang mga K na yan ay may pasok sa mga blanks sa sentences na ibibigay ko.
Oh my God.
Yan ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Pa-DZUP ka naman!
Happy 50th anniversary, DZUP, from the Philippine Association of Food Technologists Alpha Chapter.
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:45. Huling hiritan na po with a K. Dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Shrel. Sabi nga ni Katropang Janine, huling hiritan natin. At syempre, ito na po. Enjoy, pero ito rin na matinding K. Dahil masusubog ang mga K na mga katropa natin ang kanilang kagalingan, katalinuhan,
kawitihan.
Kawitihan dito ng ating mga katropa sa anong K mo. Okay? So mga katropa, anong K mo? May dala kayong limang salita na nagsisimula sa letter K. Tama mga katropa? At may numero yan ng 1 to 5. Bawal mandaya. Okay, may numero yan ng 1 to 5. Okay. Now, kahit gano'ng kasili, kahit gaano ka, what? Diba? Yung pumasok na K na salita dito sa mga sentences na sasabihin ko, kailangan nyo i-defend at ilusot. Yan ang rule ng atin pong segment na ito. Okay? So, item number one. At kailangan nyong sabihin din itong words na ito. Kung ako ay iibig, sisiguraduhin kong may K. Okay. Mauna si Katropang Mark. Kung ako ay iibig,
ito, malinaw yan. Uh-oh. Number one.
Sige, okay lang. Nagtitiwala ako sa iyo, Katropang Mark.
Ano, kahapon.
Oo naman, sobrang sanggol.
Bata ba? What? Ayaan niyo mag-defend si Katropang Mark.
Ano uli yan? Pakiulit-uli yung sentence.
Kung ako ay iibig, pakibigay Katropang Pin.
Ang
ako na, baka makita may susunod. Ano ba yan? Kung ako ay iibig, sisiguraduhin kong may...
Sisiguraduhin kong may kahapon. Actually, related din siya sa kanina, di ba? Yung karanasan, tsaka yung komportable. Kasi kung meron kayong pinagsasaluhan na kahapon, I think,
Kasi kung ngayon lang kayo nagkain laban, ano yun?
Overnight instant noodles?
Love at first sight? Totoo ba?
Overnight oats?
Hindi ako naniniwala sa ganun.
Okay.
So, tingin ko dapat may ano kayo?
Kahapon.
Kahapon.
Ang ganda. Pasok, katropang Mark. How about you, katropang Janine?
Sige.
Pakisabi. Kung ako ay ibig.
Kung ako ay ibig.
Sisiguraduhin,
sisiguraduhin kong may kislap.
Wow.
Sparks.
Sparks. Sparks. Yung pag-ibig.
Hi, Katropang Jeff. Kanta po yan ni Katropang Jeff.
Kanta niya yun. Kislap yung pamagat sa YouTube.
Oh, Katropang Janine, explain. Pasok. Okay.
Pak!
Pak!
Pasok. Talaga namang oo, talaga namang talaga.
Paki-explain.
Kislap, di ba? Ano ba yung... Ayan, nakuha mo ka.
Kislap.
Ano ba yung direct translation niya sa English? Spark. Di ba? Parang spark ba? Kislap. Dagitab yung spark, di ba?
Ano
kumikislap, parang kislap. Twinkle. Parang gano'n. So basically, inisip ko something that dazzles, something that, something that enthralls you, or parang gano'n.
Mm-hmm. So something, may X-factor.
So, oo, parang, pak, X-factor, gano'n.
May X-factor. Kailangan may X-factor. Okay. Lusot. Okay. Katropang Faith, ikaw naman. Anong kayang dala mo?
Kung ako ay iibig,
sisiguraduhin ko
na
may
kundi man.
Ah! Ah!
Paso.
Kundi man ikaw, edi siya.
May options pala.
Hiya naman ako sa'yo.
Kala ko may kilig, yun pala may ano.
May kundi man.
May number two na.
Kundi man.
May ranking.
Naniniwala naman ako na lahat ng tao merong, we all have songs in our hearts na meron talaga yan. Hindi mo nga masasabi na hindi ka in love for a certain time. Hindi, meron kang kinahabaliwan. So, okay. What's that song in your heart? Uh-oh. Gusto kong marinig dun sa iibigin ko, yung kundi man. Uh-oh. Na kundi man, yung perfect kundi man, gusto kong maintindihan kung naintindihan niya talaga kung ano yung pag-ibig.
Naalala ko, meron akong naisip na thought na sinulat ko before na sometimes people, I mean, yun nga, yung sinabi ka, Tropang Faith, lahat ng tao may sarili silang song na hinaham. Mm-hmm. Sometimes, they don't hear it themselves, pero parang ang ganda ng konsepto na ikaw na alam magiging yun, lover nila, ay kaya mong kantahin yun sa kanila para maalala nila every time they forget about the songs that they have been singing all this time.
Wow. Ang sweet naman. Pasok na pasok ang ating K sa unang sentence.
Kahapon kislap, kundi man
ikaw.
May iba.
Kundi man, may iba. Okay. Tatlong K yan from our, courtesy of our katropas. Okay, the next 3 Ks, mga katropa. Okay, fill in the blank. Ang pagkakaiba ng kaibigan sa kaibigan ay, katropang Faith?
Tatlo.
Isa lang. Tatlo kayo, di ba? Tigi-tigi sa kayo.
Ang
pagkakaiba.
Ay, pasok to. Ang pagkakaiba ng kaibigan sa kaibigan ay kokoro.
Ano yung kokoro?
Ang kokoro.
Kokoro.
Yung kokoro kasi, in Japanese, para siyang saloobin. Parang heart. Heart.
Not the organ, pasok. No? But more of pasok. A feeling, yeah.
Yeah. Pasok! Okay. Tingnan natin kung papasok din ang kay katropang Janine. Ang pagkakaiba.
Ang pagkakaiba ng kaibigan at kaibigan ay kalinaw.
Ano yung kalinaw?
Serenity or tranquility.
Naman.
Diba parang, ikaw definition mo na yun. Kung yung konsepto mo ba ng in love ay serene ka or konsepto ng in love ay baliw ka. Yun. So, ikaw na magsasabi kung anong pinagkaiba ng dalawa.
Okay.
Paso!
Okay. Mikey!
Kayang-kaya.
Caring naman. Caring-carry. Katropang Mark, carry ba ng kay mo ang tatawa sentence na ito?
Caring!
Ang pagkakaiba.
Ang pagkakaiba ng kaibigan at kaibigan ay kilos.
Ano kilos ba yung kaiba?
Kasi kung walang kikilos, walang mangyayari.
Kailangan may kumilos para mangyayari.
Uh-uh. Dalawa sila kumilos.
Opposite
direction.
Magkaroon ng kislap.
Nagkaroon ng kislap.
Para
magkakundiman.
Nagkakundiman, okay. So, pasok. Kay na Kay ang mga katropa natin. Sa pangatlo naman, ito challenge number 3.
Oh
okay.
Gosh.
Okay. Tumingin sa katropa sa kanan mo at sabihin, hindi ako kasama si katropa.
Ay, bayan.
Bayan!
Bayan!
Teka, lang. kasama.
Kadayaan.
Wait lang, i-share ko pala yung kay Katropang Gel ha. Yung first niya ay, kung ako ay iibig, sisiguraduhin kong may katawan. Random to guys, random.
Well, sana naman.
Kasi tapos, kung ulo lang parang haggard. Number two, ang pagkakaiba ng kaibigan sa kaibigan ay karaan.
Oo, mapapalitan niya apelido.
Marriage. O kaya kalokohan. Ayan, so sa ikatlo mga katropa, tumingin sa katropa sa kanan mo at sabihin, hinahangaan ko ang blank mo.
Oh my gosh, this is so funny.
Ako din. Okay, so sino ang nasa kanan mo katropang Janine? Sinong nasa kanan mo?
Actually, technically, si katropang Shrel. Oh, pero dahil di siya
kasama. Pero hinahapas niya yung kamay ko eh. Grabe, walang kapaypaan dito. Dahil di ako kasama, si katropang Faith ang kanyang mabibigyan. Okay. Si, ano ang hinahangaan mo kay katropang Faith? So, tumingin sa katropa, sa kaliwa, sa kanan mo. At
bakit
sabi,
mo binibigay sa kanyang papel? Tapos pag kinuha ko, tinatanggal mo.
Ano ba ka kamaingay? Tumingin sa katropa sa kanan mo at sabihin, hinahangaan ko ang...
Hinahangaan ko ang kundiman mo.
Oh!
Ang galing yung kundiman ko kanina.
Nagka-kundiman dito. Uh-oh. Okay. Katropang Faith, ikaw naman. Ang nasa kanan mo ay
tawang-tawa ko. Si katropang Mark.
Okay.
Katropang Mark, hinahangaan ko ang katahimikan mo. Kasi minsan, may mga bagay na hindi tayo dapat sinasabi. Kasi baka mapunta lang siya sa kawalan ng katarungan. Katropang Janine, i-explain namin sa'yo mamaya.
Mamaya, i-explain namin ang katropang Janine.
Pero walang lalabas, ha?
Oo, wala.
Sa atin, sa
kasi kailangan rin natin ng katahimikan. Kundi may mangyaring kaguluhan.
Okay. Katropang Mark, sino ang nasa kanan mo?
Yung computer. CPU.
Kay Ren.
Isa lang ako dito, eh. Si katropang Janine.
Ayan.
Ano ulit yun?
Hinahangaan ko ang blank mo.
Katropang Janine, hinahangaan ko ang kaibuturan mo.
Oh! Ang galing!
Bakit pasok yung mga answers natin?
Oo nga eh, parang pinag-usapan.
Talino tayo.
In fairness sa inyo.
Kagalingan.
Nagkakasundo tayo ng kundiman ng isa't isa. Okay. Katropang Mark, bakit?
Yeah. Sa tingin ko, well, sa tagal din ng ano, pagkakakilala ko yung katropang Janine, parang nakita ko na rin yung ano niya, pag evolve niya, in a way.
Pokemon.
Kasi ano pa yun eh, since 2010. Mm-hmm. Tama diba? Since 2010, magkakilala na kami. So that's 6 years. Oh, tama, 6 years. Tapos, kahit hindi kami yung laging nagkakausap through that span, pero meron kami mga interactions din. Tapos nakita ko rin naman yung, ano niya,
kaibuturan.
Kaibuturan. I think, in a sense.
Kakatakot yun. Katropang Janine, ang kaibuturan mo.
Lord.
Okay. Sige, chance naman natin mga katropa na gumanti. Dahil titigan ng katropa sa kaliwa mo.
Okay.
So, baliktad naman ang ikot na ito. At sabihing, ang blank o ang K ko ay para lang sa'yo. No! Ay,
parang buti na lang hindi kwarta, sinulat.
Hindi pwede eh.
So, si katropang Mark mo na. Si katropang Mark mo.
Natakot si katropang. Hindi, maganda yun siya.
Katropang Mark, pakibato. Kay katropang Faith, ang K ko ay para lang sa'yo.
Ang karimlan ko ay para lang sa'yo.
Bakit?
Karimlan? Ano karimlan?
Darkness.
Kasi ay, meron akong mga...
Lusot mo yan.
Meron akong mga dark secrets na alam niya.
Mm-mm. Oh! Nalaman ko nung Monday eh.
Ano?
Ayaw mo ka maingay ka, tropa.
Ano
yan? Ano yan?
Hindi ko alam.
Kasi recently po, marami akong sinishare kay katropang Faith. Tapos yung reactions niya, napaka-priceless.
Oh, grabe.
Kasi yung karimlan
hindi
na...
Hindi mo aasahan.
Oh, yung karimlan na...
May kasamang kamao.
Yung karimlan na binabahagi ko sa kanya, ay nagagawa niyang kislap.
Yeah. Yeah. Galing! Ganda
din. Recycle tayo dito!
Yeah. Oh, may review of related literature.
Oo, oh, RRL.
Ikaw naman katropang Faith, pakibigay kay katropang Janine. Ang K mo, ang K ko ay para lang sa'yo.
Ang kawaii ko ay para lang sa'yo.
Alame! Ano yung sabi ng kawaii?
Ang kawaii. Japanese term siya for cuteness.
Oh,
totoo naman.
Totoo naman.
Parang siya lang yung makakatanggap ng mga ganunan.
Ni Katropang Janine.
Ako lang makakatanggap dun sa attempt to be cute.
Katropang Janine, ikaw naman, to Katropang Mark, ang K ko ay para lang sa'yo.
Ang kibo ko ay para lang sa'yo.
Kibo?
Ano yung sabihin?
Kibo. Di ba pag di ka kikibo?
Oh, response.
Ah, that's so nice.
Nisip ko.
Ilusot mo yan.
Hindi ko naman kailangan ilusot.
Oh, sige.
Explain. Malawag tayo dito. Chill lang tayo dito. Nainisip ko yung ano, parang recently din, alam ko may mga chika si Katropang Mark. And I think, oo, mga chika ni Katropang Mark?
Ano yan? Bakit yung air quotes nyo, ano lang, isa lang?
Oo, mama-explain namin ko ba't isa lang yung
mamaya. Okay, sige.
Air quote. Hindi, parang inisip ko yung konsepto ng kibo ay response. I think parang, I think it's a privilege na tayong mga katropa, hiningaan tayo ng kibo.
Yeah.
Ni Katropang Mark dun sa kung ano man yung hinihingi niya sa atin.
I agree.
And we chose na kibuin si Katropang Mark. And I think that's beautiful.
That's beautiful.
That's beautiful. Parang layo na nung ano, pag-recycle natin.
Ganun talaga, guys.
And I think that's beautiful.
May RRL ako mga 20 years ago.
At bilang okay. Panghuli mga katropa, huling keyword ninyo ay para dito. Ngayong Bonifacio Day, ipaglalaban ko ang K ko.
Ay, maganda.
Oh my God!
Maganda yung sa akin.
Okay. Katropa, katropang, sinong una ngayon? Katropang Faith.
Ngayong araw
ni Bonifacio.
Ni Bonifacio. Paglalaban ko ang aking katawan.
Sige.
Kailangan ko ipaglaban.
Paglaban mo yung sagot mo.
Kasi lagi kong iniisip dati na kung saan ako mapunta, edo yun yung will ni God. Pero naisip ko, hindi ako yung will ni God. So, kung saan ko dalhin yung katawan ko, dun yung will ni God.
Ah, that's nice. Ah, that's nice.
Katropang Janine.
Kaya napag-usapan na to kanina, pero ngayong Bonifacio Day, paglaban ko yung kapayapaan ko.
Mm-hmm.
Kasi naisip ko din, parang sometimes, di ba parang yung first response talaga natin ay to retaliate or to be angry with people or to be bitter about things. Pero inisip ko na pag ganun ba may, sino bang mas payapa sa aming dalawa?
Mm-hmm.
Or sa ako versus sa situation na yun kung meron naman akong daladalang something na mabigat inside me. So I think yun yung
sagot mo. Kapayapaan. Katropang Mark, anong kaya yan? Ba't
pwede
natawa bang, ka?
Pwede man tapusin na natin. wala na pong oras eh. Kasi
Katropang Mark, isagot mo yan. Anong kaya mo?
Ngayong Bonifacio Day.
Ngayong Bonifacio Day, ipaglalaban.
Ipaglalaban ko ang kabit ko.
Wait lang, wait lang, mga katropang nakikinig. Lilinawin lang po natin. Naglista po kami ng random words. Hindi po namin alam yung mga
random
statement.
Random po ito.
Ah. Baka sabihin nyo yung mga morals ng mga katropa na to. Walang morality. Ang baba ng moral standards.
Random po ito, random.
Tingin ko man kasi, ako ay isang ano naman person na marunong namang kumabit sa mga dapat ng kabitan.
Oh, tama, anchor. Woo!
Oo, naka-anchor tayo. So, I think, papaglaban ko kung saan ako nakakabit ngayon.
Ayan, ipaglaban.
Ano man yun.
Ayan. So, thank you, Katropang Mark, sa mga pinaglalaban natin. Yung gabi na ito.
Galing mo, galing mo. Nailusot
yun. So, mga katropa, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong case sa gabi na ito. Maraming salamat, mga katropa. Katropang Faith, Katropang Janine, Katropang Mark.
Katropang Shell.
Yes, Katropang Jerry, and Katropang Julius sa transmitter. Maraming salamat, mga katropa. Kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa DZUP.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Puro K! Good night!
Kamalian!
Katatawanan!
Kalokohan!